بسم الله الرحمن الرحیم. از عزیزلرمə, böyüklərimə, Azərbaycanımızda salamım var deyil, ərz ədəbim var deyil. 19 yanvar bizə çox önəmli bir gündür. Biz çox günləri eləyə bilərdik ki, mərifi eləyə, Müsəlman Azərilərin dünyada günü ola. Bəli, bu iki bir millət ev elə küfrün içində yaşaya, amma öz kimliyini saxlaya, dini inamlarını saxlaya, öz əsli haradı onu itirməyə. Bu çox-çox mühümdir. Dünyada belə bir şey çox azaraq düşər. Ona görə biz o günü mühüm saymışıq, önəmli saymışıq və müsəlman Azərilərin dünyada günü elan eləmişıq və 3 dənə 19 yanvarı təcil eləməklikdə, böyük tutmaqlıqda, mərasim tutmaqlıqda, ilbə il geniş surətdə İranda buna himmət olunay. Buna 3 dənə bizim məqsədimiz var. Əvvəlimizin məqsədimiz budur ki, tarix gələ təhrif olmaya. Tarix təhrif olsa içindən çox-çox-çox fitnələr çıxar. Biz Wikipedia-da baxsız, görərsiniz ki, 19 yanvarda bu axıntı, bu cəmaətin bu tərəfə axınıb gəlməkliyi 19 yanvardadır. Ona görə biz həssasıq ki, tarixi biz əqli istehsanatına tərif eləməyək. Məxsusən o ölkələr ki, təzə qurulublar, onların ətəşi çox olar. Ki gələlər, tarixi tərif eləyələr, şəxsiyyətləri müsadirə eləyələr, öç silsilə hükumətləri öz adlarına çıxalar. Bu yaxçı işdir. Azərbaycan lazımdır bu işləri görə. Elə İranın nə qədər iftiharatı var, Azərbaycanındır. Çünki Azərbaycan, İran bir dənə bir çox uzun bir müştərək tarixi bir iştirakları vardı. Ona görə məfaxiri ki, İranındır, elə Azərbaycanındır. Azərbaycan istəyir öz məfaxirinə iftihar eləyə. Elə İranın üçün iftihar eləməlidir. Budur, mən əziz, öz əzizlərimi Azərbaycanda tapşırığım budur ki, dekabrın 31-in boş deyiz. Dekabrın 31-ində heç sad olmayıb. O ki, əzəmətli bir hərəkət olubdur. O 19 yanvardır. Gəlin, müştərək bərnamamız icra eləyək. Biz bir il İranda icra eləyirik, bir ildə Azərbaycanda icra eləyirik, cəşni tutarıq. Buna görə ki, bir millətin iradəsi sınmayıb. Bir millətin məcdi, əzəməti sınmayıb. Necə ki, İmam Hüseyin ağa buyuruyor Kərbəlada ki, siz mənim bədənimə əl tapa bilərsiniz. Amma siz mənim məcdimə əl tapa bilməzsiniz. Azərbaycan cəmaəti bunu sabit eləyiblər, çox mühümdür. İkinci məqsədimiz bizim 19 yanvarı əzəməti saxlamaqlıqda budur ki, hüviyyət hifz ola. Hüviyyət Azərbaycan dilində bunun kimliyi hifz ola. Yəni, məlum ola bilər, nə niyyətlə bir yana tərəf axıntılar, axıntı oldu, gəldilər bunlar. Bunların niyyətləri nasionalisti işləri idi, millətçilik idi. Bunlar ola bilməz. Belə tarix çox-çox-çox aydındır. Azərbaycan əgər bu hüviyyəti saxlasa, bu hüviyyətlə Azərbaycan çox iş görə bilər. Bunu görə bu hüviyyəti çalışmayacaq yaradan apara. Bunun yerinə hər nə qoysa Azərbaycan utuzub. Heç sat qazanmaz. Əlindən hər nə gedər və bu etiqatlandır, bu inamlandır, bu hüviyyətləndir, bu kimlikləndir. Siz edə bilərsiniz, Qəşək Qarabağı da alasınız. Nəinki, gələsəm, dini məzahirləri, dini məzhərləri, dinin görkəmli yerlərini heydirəsən, həsf eləyəsən, aradan aparasan, bunlarla bir şübhəyə çatmaz.
Mən necə xatırlayıram? Əvvəlcə bütün dinləyən tamaşaçıları hamını salamlayıram. Hamıya bütövləşmək, birləşmək arzusu arzulayıram. Mən özüm tarix müəllimiyəm, tarix öyrətməniyəm və tariximizin nə qədər faciələrlə dolu olduğunu bilirəm. Və o günü ancaq sevinclə xatırlayırıq. Çünki bir dünya təcrübəsində çox az-az olur ki, bir kənd, bir şəhər düz ortadan bölünür və Və yarısı bir məmləkətdə, yarısı digərində qalır və qohumlar, qonşular, dünənki əziz, yaxın insanlar bir-birindən ayrı düşür. O sərhədin pozulması nə deməkdir? Götürülməsi o deməkdir ki, insanlar yaxınlarına qovuşdu, doğmalarına qovuşdu. Əzəli əbədi torpaqlarını bir-birinin görmək şansı qazandı, birlikdə olmaq şansı qazandı. Mən o gün alqışlayıram. Və onu demək istəyirəm ki, o məftillərin kəsilməsi əməliyyatını mən özüm də iştirak eləmişəm. Və o sərhəddən kəsilən sim, o tikanlı sim, məftil, bu gündə qırmızı lent üstünə bağlamış mənim evimdə xalçamın üstündə divarda durur. Mən o günü bax belə xatırlayıram.
Bəli, birinci Naxçıvanda başladı, sərhədi kəsilər ki, iki qardaş bir-birindən birləşsin, arazın o tayı, bu tayı. O gündə sərhədi kəsilər ki, cəmahat gediş gəliş olsun, sağ olsun İran dövləti də, bizim o biri dövlətlərimizdə ki, bizə bu sərhəd açdılar, biz heç olmasa gəldik buranın getdi gəldik.
39-cu ildən əvvəl mənim üç dayım keçib İrana, həmən tikanlı məftillər çəkilib, daylarım orada qalıb, anam, xalam Azərbaycan üzrə qalıb. Ona baxmayaraq, Allah'a min şükürlər olsun ki, Allahımız qismət elədi. Bir gün bax onun, o daimin nəvəsinin toyuna gedirəm Tehrana. Ha, çox məmnunam, çox razıyam bu işdən. Bu iki dövlət arasında olan dostluq.
O gün, yəni, xariclə əlaqəsi olmayan azərbaycanlılar bir daha nail oldular öz birliklərinə. Bütün əlaqələr bərpa olundu. Yəni, bu əlamətdar bir gündür.
O günü çox xoş gündən xatırlayıram. Allah həmişə elə xoş gündən yaratsın. O aramız həmişə açıq olsun.
Sovetlər dönəminin sonunda İranla Azərbaycan arasında məftillərin götürülməsi tarixi bir hadisə kimi tarix yaddaşında qaldı. O tarixi günlərdə Azərbaycan xalqı çox səmimi şəkildə İran xalqı tərəfindən qarşılandı və o dönəmdə Azərbaycan xalqı iki xalq arasında olan tikanlı məftilləri qızıl gül kimi öz bağırlarına basdılar. Məftillərin iki xalq arasında götürülməsi Azərbaycan xalqının və başda Naxçıvanlıların keçmiş tarixə olan sevgisinin göstəricisidir. Hüccətül-İslam Səid Rəşad cənabları iki ölkə arasında məftillərin götürülməsini mübarək tarixi bir hadisə hesab edir və bu qənaətdədir ki, ümumiyyətcə iki ölkə arasında maniə olmamalıdır. Çünki İranla Azərbaycan xalqı eyni xalqdır.
Bu gün Azərbaycan xalqı bir azadlıq hiss elədilər. Yəni, ehsas elədilər o istəyiş ürəklərində illər boyu qalmışdı və bunlar həsrət edilər İrandakı İranlılara, Azərbaycanlılara görüşə bilmirdilər, danışa bilmirdilər. O gün gəldilər və rahat eləyə bildilər ki, İrana gələ bilsinlər, İran xalqı ilə görüşsünlər, Azərbaycanlılarla görüşsünlər. Çün Azərbaycan xalqı İran xalqından ayrı bir xalqdır. Olu, eyni xalqdırlar bunlar. Dilləri birdir, dinləri birdir. Ondan adət ənənələri birdir. Bunlar ayrı bir xalqdır. Bunlar qovuşdular birinə. Bu bir tarixi bir hadisə oldu. Ancaq bəzilər bunu öz ziyanlarına gördükdə gəldilər bəzi pis işlər, pis hərəkətlər əncam verdilər. Gəldilər bunu məsələn milliyyətçilik azada yozdular. İstədilər bundan milliyyətçilik. İstədilər bunu İranın əleyhinə bir hadisə kimin qələmə versinlər. Dərhal ki, bu İran xalqının xeyrinə olan bir hadisə idi. Azərbaycan xalqının xeyrinə olan hadisə idi. Amma bu mübarək, gözəl hadisədən bəzilər gəldilər, acı bir nəticələr üzə çıxartdılar və bu Azərbaycanlını İranın qarşısına qoydular. Və dedilər ki, İran Azərbaycanı bizimdir. Və Azərbaycan gərək bir ola. Yani, bu cür sözlərlə bir miqdar kədər yaratdılar. Bunu da qəsdən bu cür işi gördülər. Yəni, bilirik hardan rişə alır bu hərəkətlər. Dərhal ki, Azərbaycanla biz doğmayıq. Eyni xalqı.
Əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri özəl reportaj vermişini bu hissəsində burada sona yetdi. Hər halıq isə və siz əzizlərinə gələn verilişlərə qədər sağollaşıram.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndəririk. Mehriban Fətinin təqdimatı ilə günün ilk xəbər bülletini dinləyirsiniz. Öncə anonslar. İran şirkətləri Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilən ərazilərinin yenidən qurma işlərində iştirak edəcəklər. Azərbaycanda yaşayan İranlı məktəblilərin fəcr 10 günlüyü münasibəti ilə bayram tədbirləri təşkil edilir. Və Ermənistandan Azərbaycana təkliflər göndərilib. Və digər xəbərlər haqqında daha ətraflı. İran İslam İnqilabının ali rəhbərinin Hicri Şəmsi tarixi ilə 1400-cü il 5 Bəhmən tarixində təşkil edilən Həzrət Həmzə Əli Salam konfransının təşkilatçıları ilə ötən gün görüşü baş tutub. Həzrət Ayətullah Uzma Xamineyi konferans təşkilatçılarına təşəkkür edərək, bu konferansı Həzrət Həmzə Əleyhisselamın şəxsiyyətinin örnək təşkili etməsi istiqamətində elmi mənbə və təhqiqat sahəsi hesab ediblər və əlavə ediblər. Həzrət Həmzə Əleyhisselam İslam tarixində böyük rol oynamasına baxmayaraq, bu dəyərli şəxsiyyət qəribdir. Bu böyük şəxsiyyətin və digər qabarıq simalarına o cümlədən Əmmar, Süleyman, Məqdad, Cəfər, Beyn, Əbu Talibin qəhrəmanlığı incəsənətdə və tamaşa şəklində işıqlandırılmalıdır. Həzrət Həmzə əleyhissalamın iki əsas örnək təşkil edən cəhəti onun güclü olması və güclü iradə və əzmə malik olmasıdır. Elm ocaqları İslami və ilahi hökmlərə sadiq insanlar yetişdirməlidir. Çünki bu cür insanlar həssas zamanlarda ictimaiyyəti xilas etməyə qadirdilər. Onların vücudu ilə İslam mədəniyyətinin təşkili qətiləşəcək deyə İran İslam İnqilabının ali rəhbəri bəyan ediblər. Azərbaycan Respublikası rəsmilərinin dəvəti ilə İran şirkətləri Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərinin yenidən qurulması işlərində iştirak edəcəklər. İran Teleradio Təşkilatının məlumatına görə İrana məxsus holdingin direktoru mühəndis Gəncəyi İranın müxtəlif təcrübəli şirkətləri o cümlədən yol salma, bənd tikintisi, yol və bina inşası üzrə şirkətlərin işğaldan azad edilən ərazilərdə yenidən qurma işlərində iştirak etmək üçün Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi ilə koordinasiya edilərək ölkənin yol və şəhər salma Nazirliyinə təqdim edildiyini bildirib. İranlı şirkətlərin daxili və standart məhsullarla tikinti layihələrini yüksək keyfiyyətlə və tez bir zamanda təhvil verəcəyinə ümid edirik deyə mühəndis Gəncəyi bildiriblər. Azərbaycan Respublikası işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpası üçün 14 min hektar üçün təqribən 15 milyard dollar büdcə ayırıb. Azərbaycan Respublikasının sabiq Xarici İşlər Naziri Tofiq Zülfiqarov İran Teleradio Təşkilatına müsahibəsində deyib ki, İranlı şirkətlərin iştirakı bir neçə cəhətdən önəmlidir. Birinci, İran Azərbaycanın əsas qonşu ölkələrindən biridir. İkincisi, İranın malik olduğu təcrübə və imkanlar səbəbilə bizim üçün yaxşı əməkdaş ölkə hesab olunur. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının tikinti məhsullarının bir hissəsini İtaliya, Hindistan və Türkiyədən almasına baxmayaraq, yaxın məsafə, yüksək keyfiyyət və aşağı qiymət səbəbilə İran məhsulları hər zaman Azərbaycanlı mühəndis və iş adamlarının maraq dairəsində olub. Azərbaycan Respublikasında yaşayan İranlı məktəblilərin fəcr 10 günlüyü münasibəti ilə bayram şənlikləri təşkil edilib. Bakıda İranlıların məktəbində İslam İnqilabının qələbəsinin 43-cü il dönümü münasibəti ilə tədbir keçirilib. Daha ətraflı əməkdaşımızın təqdimatında.
Bakıda İranlıların Vəli Əsir məktəbində İran İslam İnqilabının 43-cü il dönümü münasibəti ilə mərasim keçirilib. Azərbaycanda yaşayan İranlı şagirdlər bugün Fəcr 10 günlük bayram şənlikləri çərçivəsində bir yerə toplaşaraq İmam Xumeyni rəhmətullah əleyhin və inqilab şəhidlərinin xatirəsini anıblar.
Mən dərslərimlə yaxşı oxuyaraq İslam inqilabına yoğunluqla davam edəcəm.
Biz həmişə inqilab şəhidlərinin yollarını davam edirik.
Biz hər zaman dərslərimi oxuyacağıq və İslam inqilab yolu edəmə verəcəyik.
İnqilab şəhidlərinin xatirəsini nəzərdə tuturuq, onların yolunu davam edəcəyik.
İslam inqilabın hər zaman yolunu davam edəcəyik.
Məktəblilər bu bayram şənliyində iştirak edərək müxtəlif proqramlar icra edib və İslam inqilabı dəyərlərinə öz vəfadarlıqlarını bir daha göstəriblər. İranlı şagirdlər bildirib ki, hər zaman İslam inqilabının dəyərlərini yaşadacaqlar. İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Davam edirik. İran və Azərbaycan Astara gömrüyündə sərhəd tranzitinin asanlaşdırılması barədə razılığa gəliblər. İran İslam Respublikasının Astara Baş Gömrük İdarəsinin rəisi Səyid Nadiri ilə Azərbaycan rəsmiləri arasında görüş keçirilib. Bu barədə İranın Astara Baş Gömrük İdarəsi məlumatı yayıb. Görüşdə tərəflər iki ölkə arasında sərhəd tranzitinin asanlaşdırılması və artırılması barədə razılığa gəliblər. Görüşdə Səyid Nadiri Azərbaycan Respublikası gömrük xidməti tərəfindən yük maşınlarının daha sürətlə keçirilməsi təklifini irəli sürüb. Astara Baş Gömrük İdarəsinin rəisi iki ölkənin yol və şəhərsalma nazirləri arasında əldə edilən razılaşmanı xatırladaraq, Azərbaycana daxil olan yük maşınlarının sayının sutkada 400-ə çatdırılması və sözü gedən prosesin asanlaşdırılmasının önəmli olduğunu vurğulayıb. İclasın yekunu olaraq qərar alınıb ki, yeni gömrüyün təkmilləşdirilməsi layihəsi başa çatana qədər İrana məxsus yük maşınlarının sayı gündə 300-ə çatdırılsın. Türkiyə ilə Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması məqsədi ilə İravandan İstanbula ilk uçuş reysi həyata keçirildi. Ekspertlərin fikrinə görə sərhədlərin iki ölkə arasında açılması münasibətlərin normallaşmasında böyük rol oynayacaq. Bu proses quru sərhədlərin açılmasına da təkan verəcək. Daha ətraflı əməkdaşımızın təqdimatında.
İrəvanla İstanbul arasında birbaşa reyslər açılıb. Güvərtəsində 64 sərnişin olan ilk təyyarə fevralın ikisində İrəvandan İstanbul havalimanına inib. Fulayvan Armeniya Hava Şirkəti bundan sonra Yerevan-İstanbul, Yerevan marşrutu üzrə həftədə 2 dəfə uçuş həyata keçirəcək. İlk reysin milliyyətçi erməni olan sərnişinləri Reuters'in tribunasına öz təəssüratlarını belə bölüşüblər.
Ben seviniyorum açıkçası və biz ermənilər hər zaman barışdan yanayız. Politika istemiyorum ama yani barış olsun.
Gitmek isteyen her şekilde gidiyor. Yani ille ki gidiyor ama böyle direkt uçuşların olması kolaylık oldu. Ama tabii şunu da söylemek lazım. Ermeniler biraz tabii gönlü kırık. İnşallah onlar da gelecek süreçte bu kırgınlıkları dağıtılır. Daha dostane bir halkların kardeşliği gerçekten oluşur. Gider gelirler yani onlar oraya bunlar buraya.
Erməni vətəndaşları həyata keçirilən ilk uçuşdan məmnun qaldıqlarını bildirirlər. Onlar ümid edirlər ki, Ermənistanla Türkiyə arasında quru sərhədlər də açıla.
2 hafta önce aslında aldım bileti ilk uçuş olacağından dolayı. Yanlış bilmiyorsam bu Fly One hava yolları İstanbul'dan kalkan ilk uçak olacak Erivan'a. Bunun dışında yani başka haftada 2 gün uçuş izni verildi zaten. Kara sınırları da umarım bu yıl içerisinde açılmış olacak.
Həmçinin Türkiyənin Pegasus hava şirkəti eyni marşrut üzrə uçuşlara başlayıb. Kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına əsasən martda hər iki hava şirkəti bu marşrut üzrə həftədə 2 apreldən isə 3 reys həyata keçirəcək. Qeyd edək ki, Türkiyə 1-ci Qarabağ müharibəsinə görə Ermənistanla sərhədi təxminən 30 ildir ki, bağlı saxlayır. Ankara sərhəddin açılması üçün Ermənistandan işğal etdiyi ərazilərin Azərbaycana qaytarılmasını tələb edirdi. Bundan başqa Ankara deyir ki, Ermənistan Türkiyə ilə danışıqlarda Osmanlı İmperiyası dövründə soyqırım iddiası ilə bağlı məsələlərini qaldırmamalıdır.
Xəbərləri dinləyirsiniz. İki həftə öncə Ermənistan tərəfi Rusiya vasitəsilə Azərbaycanla sərhədlərin delimitasiyası ilə bağlı yeni təkliflər irəli sürüb. Lakin Ermənistanın sərhədlərin delimitasiyası ilə bağlı hər hansı bir şərt irəli sürməyə nə hüquqi, nə siyasi, nə mənəvi haqqı var. Bunu Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Bakıda Macaristanın Xarici İşlər və Ticarət Naziri Peter Siarto ilə birgə keçirdiyi mətbuat konferansında deyib. Nazir bildirib ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında delimitasiya prosesinin başlanması ilə bağlı birgə iki tərəfli komissiyanın yaradılması istiqamətində davamlı ardıcıl yanaşma hələ ki müşahidə edilmir. Ermənistan tərəfi komissiyanın işə başlaması üçün müəyyən şərtlər irəli sürüb. Azərbaycan heç bir qeyd şərt olmadan bu prosesə açıq olduğunu bildirib deyə nazir qeyd edib. Ceyhun Bayramov əlavə edib ki, iki ölkə arasında beynəlxalq sərhədlər tanınmalıdır. 30 il ərzində Azərbaycan torpaqlarını işğal altında saxlayan Ermənistanın bu məsələyə dair hər hansı bir şərt irəli sürməyə haqqı yoxdur. İndi isə hava haqqında. Hidrometeoroloji proqnozları əsasən Tehranda havanın temperaturu 7, Təbrizdə 3, Müqəddəs Məşəd şəhərində 9, Ərdəbildə 5, Biləsuvarda 15, Astarada isə 14 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 6, Gəncədə 11, Lənkəranda 10, Naxçıvanda 2, Şuşada isə 5 dərəcədir. Bugün çərşənbə günüdür və bugün Bakıda axşam azanı saat 12:55 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, cümə gününə nəzərdə tutulan günün birinci xəbər bülletini dinlədiniz Allah amanında.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram. Dəyərli və hörmətli dostlar, istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişini Aran Radiosundan təqdim edirik. Rus sülh məramlılarından Qarabağda başqa bir təxribat xarakterli addım. Kəlbəcərə gedən maşınları Rus sülh məramlarla birlikdə erməni polisləri də gəzdirlər. Bu, Azərbaycan mediasında etirazla qarşılandı. Azərbaycan mediasının gündəmini zəbt edən başqa bir məsələ Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin istifa çağırışlarıdır. Onu istifaya çağırırlar. Niyə? Təfərrüat yazılır. Qarabağın dağlıq hissəsində müvəqqəti yerləşdirilmiş Rusiya Cənub Hərb Dairəsinin kontingenti yenə də özünə məxsus şou ilə gündəmə gəlib. Sözdə sülh məramlı obrazında Azərbaycan torpaqlarına gələn kontingent bir ildən çox bir müddətdə bütün etimadları təəssüflər olsun ki, doğrula bilməyib. Bu barədə yeni sabah.az saytı yazır. Son günlər ərzində mediada yayılan görüntülərdən də məlum olur ki, Rus sülh məramlıları ərazidən keçən Azərbaycan hərbi kolonunu Yoxlayarkən yanlarında separatçıların polis və hərbiçiləri ilə bu əməliyyatı həyata keçirirlər. Sözsüz ki, bu görüntülər sosial şəbəkələrin Azərbaycan segmentində təpki, hətta qıcıqla qarşılanıbdır. Nəzərə alsaq ki, 10 noyabr 2020-ci il bəyanatının müddəalarını öz boynuna götürən, lakin günü bu günə qədər bunlara əməl etməyən Rusiya sülh məramlılarının belə bir addımı atması artıq adi hal alıb. Lakin maraqlısı odur ki, həmin sazişdə bölgədə erməni silahlıların çıxarılması və paralel olaraq bölgəyə Rusiya sülh məramlılarının yerləşdirilməsi bəndi mövcuddur. Patrol xidmətinin qondarma Arstaxın hərbi və dövlət qulluqçuları barədə bir kələmə belə yoxdur. Yeni Sabah.az-a danışan siyasi şərhçi Qabil Hüseynli bunu Azərbaycana qarşı meydan oxuma olaraq qiymətləndiribdir. Bundan əvvəl də sülh məramlılar hər hansı bir normalara və razılaşdırılmış sənədin müddəalarına uyğun hərəkət etmirdilər. Onlar tez-tez həddi aşırdılar. Bu dəfə isə lap sözü nəsil mənasında səbrimizi tam daşırıblar. Əminəm ki, Azərbaycan tərəfi bununla bağlı ciddi surətdə fikirləşir və bu oyunun qarşısını almaq üçün nələrsə eləyəcək. Çünki bu oyuna bənzəyirdi və yerli separatçıların polisləri güya prosesdə iştirak etməsi haqqında müəyyən görüntü yaratması açıq aşar Azərbaycan suveren hüquqlarına qarşı getmək və onu təhdid etməkdir. Bu həm də bizə meydan oxuma cəhdidir. Azərbaycan tərəfi xüsusən dövlət başçısı belə şeylərlə zarafat etməyi düşünmür və belə addımlara qarşı sərt tədbirlərin görülməsinin tərəfdarıdır. Zənnimcə, bu həyasız addıma qarşı nələrsə ediləcəkdir. Cah Qarabağda kilsə tikir, cah müxtəlif Rus məfkurə sahiblərinin heykəllərini, xilaskar Rus əsgərlərini qucaqlayan erməni qızının heykəlini qoyurlar. Yəni, qızışdırıcı bir hərəkatdır. 1988-1990-cı illərdə də ermənilərə meydan verir, onları qızışdırırdılar. Kreml ermənilərə hər cür yardım göstərdi. Rusiya kütləvi informasiya vasitələrinin qapları onlar üçün açıq idi. İndi də buna bənzər addımlar atırlar. Hələ ki, sülh yaratma və danışıqlar prosesi müəyyən qədər ləngir və erməni tərəfi müxtəlif yağlı vədlər səsləndirsə də prosesdə irəliləyiş görmür. Hamı qəti əmindir ki, Rusiya sülh məramlı qüvvələri bu ərazilərdən çıxarılmalıdır. Bunun başqa bir yolu yoxdur deyə ekspert Qabil Hüseynli sözlərinə əlavə edib. Davam edirik dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin təxribatı ilə bağlı az öncə hörmətli politoloq Qabil Hüseynin fikirlərini səsləndirdik. Qabil müəllim deyir ki, Azərbaycan tərəfi bununla bağlı nəsə onlara cavab verəcək və addımlar atacaq, amma bu günə qədər Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin Qarabağda təxribatlarla bağlı Azərbaycan tərəfi heç bir addım atmayıb və yalnız bir neçə etiraz bəyanatı yaymışdır. Əslində qalsa, bu məsələ ölkəmizin ərazisinə müvəqqəti yerləşdirilmiş Rus sülh məramlılarının bölgədən dərhal uzaqlaşdırılmasını gündəmə gətirir. Hesab edirəm ki, ən azı Rusiya səfiri Xaricişlər Nazirliyinə çağırılmalı, ona dövlətimizin mövqeyi bildirilməlidir. Baş verən hadisə qəbul edilməzdir, ölkəmizin qanunlarına hörmətsizlikdir. Bu sözləri Kəlbəcərə gedən Azərbaycan maşın kərvanına Rus sülh məramlıları ilə bərabər separatçı tört töküntülərin də baxış keçirməsini axar nöqtə azda şərh eləyən hərbi ekspert Polkovnik Üzeyir Cəfərov deyib. Ekspertə görə Rus sülh məramlıları bir il üç aydır ki, ərazilərdə öz vəzifələrinə yerinə yetirmirlər. Biz indiyədə kifayət qədər səbir nümayiş etdirdik. 2020-ci ildə Rus sülh məramlıları ölkəmizin ərazisinə daxil olduqdan sonra onlardan öz vəzifələrini yerinə yetirəcəklərini düşünürdür. Amma təəssüflər olsun ki, onlar 15 aydır orada heç nə etmirlər. Əksinə, Kəlbəcərdəki mənzərə bize onu demeye esas verir ki, Rus sülh meramlıları həmin ərazidə separatizmin genişləndirilməsinə və çiçəklənməsinə maksimum şərait yaradıblar. Bugünə kimi biz Arakin hansısa bez partiyasının altında hansısa toplantılar keçirdiyini müzakirə edirik. Lakin indi Rus sülh məramları o həyasızları yanlarına salıb bizim maşınları yoxlayırlar. Üzeyir Cəfərov hadisənin Şuşa bəyannaməsinin təsdiq olunması və Zakir Həsənovun Türkiyə səfəri ilə eyni vaxtda baş verməsinin diqqət çəkən məqam olduğunu vurğulayıbdır. Şuşa bəyannaməsi Milli Məclisdə təsdiq olunan gün Zakir Həsənov Türkiyə səfər etdi və Rusiya Karla birlikdə müəyyən mesajlar verdi. Kəlbəcərdəki hadisənin bununla üst-üstə düşməsi həmin görüntülərin Azərbaycana mesaj üçün dövriyyə buraxıldığını düşünməyə əsas verir. Ümumiyyətlə isə Rusiya Müdafiə Nazirliyi ölkəmizin qanunlarına mütəmadi şəkildə hörmətsizlik eləyir. Azərbaycan Prezidenti Xankəndi deyir, Rusiya Müdafiə Nazirliyi öz rəsmi internet səhifəsində İstapana Kert yazır. Biz Xozavan deyirik, onlar Martuni yazır. Biz Qarabağdan danışırıq, onlar isə hələ də Dağlıq Qarabağdan bəhs eləyirlər. Bunlar yol verilməzdir. Sanki belə şeyləri bizim gözümüzdə adiləşdirərək bizdən bununla barışmağımızı istəyirlər. Əsla belə olmayacaq. Bu artıq ötən ilin 13 noyabrında Mirzuyanın Şuşa şəhəri yaxınlığında Azərbaycan əsgərlərinin və Rusiya sülh məramlılarının olduğu posta qumbara atmasından sonra bütün hədləri aşan ikinci ciddi pozuntusudur. Sadə şəkildə desək, bu hadisə bizi təhqir etməkdir, xalqımızın hissiyatına toxunmaqdır və bizə qarşı çağırışdır, bizə əlcə yatmaqdır. Üzeyir Cəfərov belə deyir. Davam edirik, dəyərli dostlarımız, hörmətli dinləyicilərimiz, Azərbaycanda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Ramiz Mehdiyev ilə bağlı istefa çağırışları gəlir Azərbaycan mətbuatında. Məşhur akademiklər belə deyirlər ki, Ramiz müəllim getmək vaxtıdır. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Ecdi Dünya, bir neçə il öncə Ramiz Mehdiyevin 80 yaşı tamam olanda ölkə mediasında siyasətin akademiki başlıqlı yazılar, siyasət adamlarının eyni məzmunlu rəyləri dolaşırdı. Hamı bu qocaman dövlət xadiminin siyasət ustası olduğunu qeyd eləyir, təşkilatçılıq, inzibatçılıq qabiliyyətindən danışır, onu müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin sütunlarından biri kimi səciyyələndirirdi. İqtidar komandası daxilində onun sözünün qabağında söz deyən olmazdı. Arxasınca danışanlar, barəsində nəsə bir negativ eyham edənlər cəzalandırılırdılar. Ya vəzifədən qovulurdular, ya növbəti şəkildə deputat mandatı ala bilmirdilər. Akademik bir yazı yazanda və ya yazdıranda belə iddialar da var. Qəzetlər o yazını yenidən tirajlayır, alimlər, politologlar məqalənin tezislərini şərh eləyir, uzun-uzadı tərifləyirdilər. O vaxtdan çox keçməyib, dünya və dövran da çox dəyişməyib. Dəyişən ən mühüm şey odur ki, Ramiz Mehdiyev dövlətin əsas figurlarından biri olmaq statusunu itirib. İndi onu Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası prezidenti postundan istifa verməyə çağırırlar. Hər gün çağırışlara qoşulanların sayı biraz da artır. Əgər bu günlərdə akademik istifa ərizəsi yazmazsa, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının qarşısında etiraz aksiyası keçirildiyini də görəcəyik. Bu təkcə keçmişdə adama dinməz, söyləməz, itaat edənlərin qiyamı etibarsızlığı deyil, həm də vaxtında getməyənlərin acı yekunudur. 84 yaşında hələ də siyasi ambisiyalarla çıxış etməyin axırı budur. Ramiz Mehdiyev siyasətin akademiki olsa da, axırda məlum oldu ki, akademikin siyasəti elə də güclü deyil imiş. Onun bütün gözü tutduğu böyük dövlət postundaymış. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, siz Aran Radiosundan günün yeniliklərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Azərbaycan mediasına bir nəzər saldıq, meydanın gündəminə nələr daxil olmuşdu, onları siz hörmətli dinləyicilərimizin diqqətinə çatdırdıq. Təşəkkürümüzü bildirir sizə bizimlə olduğunuza görə, hər birinizlə biz sağ olaşırıq, sağ olun, salamat qalın. Aran Radyosu.
İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhərindən Aran Radyosun eşidirsiniz.
İran İslam Respublikasından yayımlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz.
FM dalğaları
99.3
88.5
Ve 101.3 MHz
Orta dalgaları
1323
ve 702 kHz Aran Radyosu Fazilet Sesi
Bəli dostlar, sizinlə Yaran Radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Günün yeniliklərinə bir baxış başlıqı verilişlə təqdim oldu. İran İslam İnqilabının qələbə çaldığı il dönümü günlərini yaşayırıq. Fəcr 10 günlüyünü sizinlə İran İslam İnqilabından 43 il ötür və bu günlərdə Fərc 10 günlük adı ilə inqilabın il dönümü geniş təbliğatla qeyd olunur və ümid ki, belə bir günlər, xeyirli günlər davamlı olsun, hər zaman inqilabın bərəkəti ilə haq yolu davamlı olsun, hörmətli dostlarımız, səmimi dinləyicilər, bir daha da azadlıq sevər insanları təbrik edərək təqdimatlarımızı davam etdirəcək, hörmətli əməkdaşlarım, Aran Radiosundan, ilk efirimizdən İnqilab Bayramı, yəni elə bu günlər hal-havası ilə hazırlanan bir verilişi təqdim edəcəklər ki, təxminən 45 dəqiqə müddətində efirdə olacaq. Birlikdə İnqilab Bayramını dinləyək.
Açıldı güller, tükendi dalga, geberdi lale, düştünün dağı. Bahar karvanı yetişti yolda, duman çekildi, üzük gülüşmez.
İnqilab Bayramı. Bismillahirrahmanirrahim, gözəl və mehriban Tanrımızın adı ilə verişimizi başlayır. Dəyərli dostlar, xanımlar və cənablar, siz Aran Radiosundan İnqilab Bayramı verilişini dinləyirsiniz. Hoş gördük sizi dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, Aran Radiosundan sizinlə biz canlı yayımda İnqilab Bayramı verilişini başlayırıq. Hörmətli işidənlər, dəyərli dostlarımız, bugün cümə günüdür, Rəcəb ayının 2-si, Bəhmən ayının 15-i və fevralın 4-ü. Dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, İnqilab Bayramı proqramı ilə sizinlə olacaq canlı yayımda birbaşa 45 dəqiqə müddətində sözümüz, söhbətimiz yenə də şanlı inqilabımız haqqında olacaqdır. Bildiyiniz kimi, İslam inqilabının qələbə çalmasının, zəfər qazanmasının il dönümü günlərini biz yaşayırıq və biz də Aran Radiosu olaraq İnqilab Bayramı verilişi ilə sizinlə oluruq inqilabdan söhbət edirik. +0 98 910 893 8718 bizim nömrəmizdir. Bu nömrə vasitəsilə bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. WhatsApp-dan mesaj yaza bilərsiniz həmin nömrəyə. Eyni zamanda aran.irib.ir saytımızın ünvanıdır və Aran Radiosu da bizim sosial şəbəkələrdə xüsusilə Instagramda ünvanımızdır. Bəli dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, 1979-cu ilin belə bir günlərində bizim xalqımız, böyük İran xalqı böyük bir hərəkətə başlanmışdı. Əlbəttə, bu hərəkatın qığılcımları, belə deyək də, illər öncə başlanmışdı. O zaman ki, Həzrət İmam Xümeyni, rəhmətullah tealə aleyh, İranda idi, Qum şəhərində açıqlamalar verirdi, bir halda ki, kimsənin cürəti yox idi, cəsarəti yox idi Şahri Cümlə qarşı söhbət etsin. Açıq şəkildə İmam Xümeyni çox rahat, açıq şəkildə minbərlərdə danışırdı və ifşaçılıq eləyirdi. Şahın İslamla, Quranla düşmənçiliyindən danışırdı, qərbə asılı olmasından söhbət eləyirdi. Deyirdi ki, niyə İsrailin ayağını sən bu ölkəyə açıbsan? İsrail müsəlmanların bir nömrəli düşmənidir. O illərdən başlandı nəhayət İmam Xümeyni bizim ölkəmizdən sürgün edildi, başqa ölkələrə göndərildi və 15 il sürgünlükdə qaldı. 15 ildən sonra belə bir günlərdə İmam Xümeyni nəhayət ölkəyə qayıtdı və kimsə onun qarşısını ala bilmədi. Çünki şah da ölkədən qaçmışdır, daha onun qalması üçün heç bir şərait yox idi ölkədə və İmam Xümeyni qayıdıb ölkəyə Tehranda, Qumda çox, belə deyək də, sərt çıxışlar eləyir, qorxmadan, hələ şah rejimi devrilməyibdi bu günlərdə, hakimiyyətdədir, müəyyən qədər özlərini güclü göstərmək istəyirlər. Amma İmam Xümeyni bunlara baxmayaraq, xalqı etirazları, aksiyaları davam etdirməyə çağırır belə bir günlərdə, yəni fevralın 3-də, 4-də, 5-də. Bəli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, bu günlər 1979-cu il, 1357-ci günəş ilinin belə bir günləri bizim tariximizdə heç zaman unudulmayacaqdır. Xalqımızın canfəşanlığı, fədakarlığı, mübarizəsi, əzmi, iradəsi və Həzrət İmam Xümeyni rəhmətullah təala əleyhin gözəl və dəyərli rəhbərliyi inqilabı zəfərə çatdırdı. İnqilabdan sonra bizim ölkəmizdə hər nə dəyişildi, İranda vəziyyət tam başqa cür oldu və bir çox sahələrdə ölkəmiz tərəqqi yoluna ayaq qoydu və bu tərəqqi davam etdi bugünə qədər. O cümlə sahələrdən ki, bizim ölkəmiz o sahələrdə daha çox inkişaf edib yoldur. Yol qədim zamanlardan bəri hər bir ölkənin inkişaf əlamətlərindən sayılırdı. Haranın yolu var idisə, orada abadlıq, gəlcət, alver çox idi. Bizim ölkəmiz İran şahlıq rejimi dövründə yol infrastrukturu baxımından çox zəif idi. Bəzi bölgələrdə dəmir yolu çəkilmişdi məhdud şəkildə, amma bu kifayət etmirdi. İnqilabdan sonra yol salma işləri geniş şəkildə başlandı və kəndlərin, rayonların yolu avtomobil yolu vəziyyətinə gətirildi. Bu proses indi də davam eləyir, böyük magistral yollar, şosselər salınmaqdadır və ölkə daxilindən əlavə qonşu ölkələrlə yol xüsusilə dəmir yollar qovuşdurulur, yəni ölkə qonşu ölkələrimizlə əlaqələrin genişləndirilməsi üçün yollar qovuşdurulur, dəmir yolları qovuşdurulur və qonşularla əlaqələrimiz genişləndirilir. Nümunə olaraq Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi ki, İranla Azərbaycan arasında bu günləri inşa olunmaqdadır. Bəli dostlar, bugün bütün bu inkişaflar, bütün bu tərəqqilər göz qabağındadır və indiki vəziyyətlə şahlıq rejimi dövrünü müqayisə etmək də olmaz, çünki müqayisə olunmaz bir dərəcədədir. Böyük fərq və böyük bir dəyişiklik vardır. Hər halda bütün bunlar hamısı bizim müstəqilliyimizin sayəsindədir. Gənclərimizə, cavanlarımıza inan vardır bu günləri ölkəmizdə. Onlar öz ayaqları üstündə dayanırlar və inqilabımız ilə gənclərimizin zəhməti birliyi sayəsində ələ gəldi. Bütün xalq kütlələri birləşdi və tağuta, şahlıq rejiminə yox dedilər. Bu birlik onları yıxdı, şah rejiminə yıxdı.
Məscidlər oldular məktəb ocağı büründü aşura bayraqlar ilə şanlı yerdə bilin hər bir bucağı himmətlə əl tapdıq böyük zəfərə şəhidlərin qanı Şəhidlərin qanı çaxdı səmərə Himmətlə əl tapdı Himmətlə əl tapdıq böyük zəfərə Şəhidlərin qanı Şəhidlərin qanı çaxdı səmərə Sinə gərdik, səngərlər vurdu Himmətlə, himmətlə əl tapdı Himmətlə əl tapdıq böyük zəfərə Şəhidlərin qanı Şəhidlərin qanı çaxdı səmərə Himmətlə Himmətlə əl tapdıq böyük zəfərə Şəhidlərin qanı Şəhidlərin qanı çatdı səmərə
Bəli, həqiqətən bizim inqilabımız şəhidlərimizin Xalqımızın onlar ki, zindanlarda qaldılar və çürüdülər, həbslərdə, türmələrdə həyatlarını itirdilər, şəhid oldular din yolunda, İslam yolunda, vətən yolunda. Onların zəhmətinin, qanının, canfəşanlığının sayəsində inqilabımız qələbə çaldı. Əgər o siyasi məhbuslar ki, neçə illər zindanlarda qaldı onlar olmasaydı, əgər o cavanlar ki, onlar bax belə bir günlərdə 1979-cu ildə, Xiyabanlarda pər-pər olurdular, qanları axıdılırdı. Onlar olmasaydı bu günləri inqilab da olmazdı. Dostlar, 1979-cu ildə İranda inqilab baş verəndə ondan bir il və yaxud bir neçə ay öncə şah rejimini təbliğ edənlər və şahı qərbdə dəstəkləyənlər, onlar ki, İrana sözün əsl mənasında hökm sürürdülər, söz onların sözü idi və şah onların dediyi ilə oturub dururdu, onlar deyirdilər ki, xeyr, İranda inqilab baş verməz, nə bilim, şaha sevirlər, şah yaxşı işlər görmüşdür və İran xalqı inqilab etmir. Bu etiraz aksiyasında iştirak edənlər bir neçə gəncdir ki, onları aldadıblar, xiyabanlara gəlirlər və hər şey bitəcək. Amma bu olmadı. Bu baş vermədi, çünki ölkədə sözün əsl mənasında real bir şəkildə partlayış əmələ gəlirdi. Xalq qalxmışdı, xalq etiraz eləyirdi, xalq yoxsulluğa etiraz eləyirdi, xalq təbəqələşməyə etiraz eləyirdi. Biri var idi, zəngin idi, dövlət məmuru, biri də var idi kəndidə, rayonda, hətta şəhərin özündə, şəhərin ətrafında yaşayırdı, pis bir vəziyyətdə yaşayırdı. Bir ölkə ki, o ölkə sərvətli bir ölkə idi, zəngin bir ölkə idi, neft satırdı rahat şəkildə dünyaya. Amma ölkənin vəziyyəti belə idi, söz azadlığı yox idi və dillənən, danışan, etiraz eləyən birbaşa, belə deyəkdə göndərilirdi türməyə. Belə bir vəziyyət idi və xalq bunu dözə bilmirdi və xalqın hərəkatı həqiqi real bir hərəkat idi. Baxmayaraq ki, qərb İranı o zamanları şah rejimini dəstəkləyənlər başqa cür təbliğ eləyirdi, amma dünyada müsəlmanlar, azadlıq sevərlər, onlar bilirdilər ki, İranda nə baş verir və izləyirdilər İranda baş verənləri və elə ki, nəsə bir irəliləyiş baş verirdi İmam Xümeyninin söhbətləri olurdu, nə təkcə İranda, bəlkə qonşu ölkələrimizdə, müsəlman dünyasında belə xalqlar sevinirdi və İmam Xumeyninin bəyanat yaymasını gözləyirdilər ki, onların biri də Azərbaycan idi. Azərbaycan müsəlmanları radio televiziyalar vasitəsilə İran radiolarını dinləməklə lazımı informasiyaları alırdılar inqilabın gedişatından. Davam edirik biz dostlar, verilişimizin 17-ci dəqiqəsindəyik biz. Siz İnqilab Bayramı verilişini canlı yayımda Aran Radiosundan dinləməkdəsiniz. Birbaşa qurluğunu sayıq, mesajlarınızın da yolunu gözləyirik. 00-98-918-193-87-18 bizim mesaj nömrəmizdə, amma bu dəqiqələrdə başqa bir əməkdaşım da qoşuldu bizə, Cənab Azəri. Cənab Azəri, sizi mən salamlayıram.
Allahın adı ilə salam dostlar, hər vaxtınız xeyr olsun. Fəcr 10 günlüyü münasibətlə, İnqilab Bayramı günləri münasibətlə hamını təbrik edirəm.
Çox sağ olun.
İnşallah ki, xeyirli, bərəkətli olsun və bu anın mərasimləri ki, keçirilir də, inşallah xeyirli olsun və gənclərimiz daha artıq
bəli,
İnqilabın kökünü,
şəhidlərimiz unudulmasın.
O şəhidlərin yolunu davamçı olsunlar və nə yaxşı olar ki, elə bu arada bir xahişimiz də olsun, cənab Cahandidə. O mikron ştamını görürük ki, güclənibdir bir daha da və
bəli, İranda görürük olsun
ki, yoluxdurucu bir vəziyyət.
Say artır.
Bəli,
elə həm İranda, həm Azərbaycanda.
Həm Azərbaycan Respublikasında, elə müxtəlif dünya ölkələrində görürük ki, o mikron güclənibdir və bu günlər bir sıra insanlar vaksinlər vurmayıblar, vaksinləri getsinlər, qəbul etsinlər. Bir sıra insanlar adlı bir vəziyyətə çeviriblər bunu və niyə ki, 3 doza vaksin alıbdılar və deyirlər, adlı bir vəziyyətdə yaşayacaq. İnşallah buna da başqa bir baxışla baxsınlar. Yenə də həssas bir vəziyyətdir, yenə də təhlükəli vəziyyətdir. İnşallah ki, riayət etməklə həm özümüzü, həm başqalarının həyatını qoruyacaq. Amma gedəcək, cənab Cahandidə, bu günləri görək, İran İslam İnqilabı Qafqaz ölkələrində hansı bir təsirlər buraxmışdır. Amma bu mövzuya daxil olmazdan əvvəl istəyirəm bu mövzunu xatırlayam ki, SSR hakimiyyəti dövründə bir sıra qadağalar qoyulmuşdu. Bəli, Qafqaz ölkələrində bir sıra mənfi təsirlər və demək olar,